Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc DVTR. Díl dnešní je dílem 33. a pokud se týká DVTR, tak máme před sebou 16. část. Já vám přeji samozřejmě příjemný poslech. No a pustíme se do toho. Je to úkol vpravdě heroický, protože nevím jak pro vás, ale pro mě zatím ta teorie řízení, to DVTR, je srozumitelné v principech, ale ta forma, jakou je to všechno představováno, tak je poměrně složitá. Nicméně dali jsme se na vojnu, budeme bojovat, takže začneme dnes tam, kde jsme minule skončili. A to byl třetí typ algoritmů řízení, který je zde zobrazen na obrázku 3 a vy tento obrázek najdete v tom souboru o.dvtr.13.06.pdf a najdete ten obrázek na straně 118 dole. Tak jdeme na to. Třetí typ algoritmů řízení. V něm všechno probíhá jako ve druhém typu, ale před uložením do paměti přechází vstupní tok informace přes bezpečnostní algoritmus. Ten rozpoznává nedůvěryhodnou a podezřelou informaci, včetně pokusu o přímé a nepřímé zprostředkované řízení zvenčí. Přechod přes bezpečnostní algoritmus je kvůli tomu, aby se vypracování řídícího řešení zakládalo jen na informaci vyhodnocené jako spolehlivá. V těch případech, kdy vznikají těžkosti s určením kvality informace, algoritmus, strážce paměti, ji umístí do specializované oblasti paměti, znázorněné na obrázku 3, obdélníkem s názvem karanténa, pro následné vyjasnění důvěryhodnosti. Algoritmus znázorněný na obrázku 3 předpokládá, že obdélník s názvem transformátor měnič informace má v systému nejvyšší pravomoci. Proto může přemísťovat informace z karantény do oblasti normální paměti a měnit bezpečnostní algoritmus podle míry nahromadění zkušenosti systému s prostředím. To vyžaduje v procesu řízení přehodnocení obsahu paměti podle kategorií důvěryhodné, lživé, podezřelé, neurčené. Do očí bijící rozdíl v chování systémů řídících se na principu algoritmů prvního typu a algoritmů druhého a třetího typu je v tom, že změna vstupního informačního toku v algoritmice prvního typu vyvolává okamžitou v závorce ve vztahu k rychlosti reakce převodníku transformátoru informace změnu řízení. Ještě jednou, změna vstupního informačního typu v algoritmice prvního typu vyvolává okamžitou změnu řízení. A v algoritmech druhého a třetího typu změna vstupního informačního toku nemusí vůbec vyvolat nějakou viditelnou změnu řízení, nebo může vyvolat změny v řízení až po nějakém, někdy i velmi dlouhém čase. Pokud se však do algoritmu vypracování řídícího řešení zapojí prognóza chování systému, v závorce použije se schéma prediktor-korektor, tak změna řízení může předbíhat změnu toku vstupní informace, v závorce jednat v předstihu. Jen tehdy, nehledě na tuto navenek bezrozdílnost v chování se systému ve vztahu k vstupnímu toku informací, v algoritmech druhého a třetího typu se vstupní informace neignoruje. Při jejich porovnání s algoritmikou prvního typu se v nich informace zpracovává jinak, tak, aby byla podřízená dosažení cílů dlouhodobé perspektivy anebo aby se na jejím základě ukázala nemožnost dosažení před tím systémem pro jeho řízení určené perspektivy. To poslední vyžaduje přeorientování systému na jiné cíle anebo zavazuje k její likvidaci z důvodu její nepotřebnosti. Zřejmě k likvidaci té informace, která tam nadělala zmatek. Takže ještě jednou, při jejich porovnání s algoritmikou prvního typu se v nich informace zpracovává jinak v tom druhém a třetím typu, tak, aby byla podřízená dosažení cílů dlouhodobé perspektivy, čili ta informace koresponduje s těmi cíly dlouhodobé perspektivy. Tam jde o to zřejmě, že v tom druhém a třetím řešení jsou velmi silně zakořeněny a známy ty cíle, kvůli kterým všechno děláme a těm se všechno podřizuje. Čili jakákoliv informace nebo událost zvenčí, pokud máme jasné zaměření na cíl a víme, co děláme a proč to děláme, tak neohrozí to naše řešení, kdežto pokud tam není silné zaměření na cíl, tak se může stát, že jakákoliv událost nebo informace vlastně zbourá celé to řešení, i když si toho třeba nemusíme na začátku ani všimnout, protože se okamžitě do toho systému zabuduje a začne se jednat a řídit podle ní, nebo třeba nejen podle ní, ale prostě může tam způsobit například to, že se na ty cíle zapomene a pod tlakem nějaké vnější události se začneme chovat jinak a celý ten úmysl a ten záměr v budoucnosti zbouráme, anebo zkrátka jdeme jinak. Nevím, jestli to chápu správně a jestli se mi povedlo srozumitelně vysvětlit to, co mám na mysli, ale takhle nějak bych to asi pochopila. Čili to je ten první algoritmus, kdežto v tom druhém a třetím případě tam je silné zaměření na cíl a tím pádem ta informace, která přijde, je podřízená dosažení cílů dlouhodobé perspektivy, a nebo když není, tak buď nám ukáže, že jdeme za špatným cílem nebo za špatně stanoveným cílem a potom se ty cíle musí zrevidovat, a nebo se ukáže, že je úplně mimo ty naše cíle, že v podstatě by nám nějak škodila nebo že je nepotřebná, jak to tady nazývají, no a potom se odstraní ta informace. Jak já to chápu, tak tam je podstatný rozdíl v tom, že pokud máme jasné cíle a víme, proč za nimi jdeme, a ty cíle zná celý ten supersystém, tak jakákoliv vnější událost nemůže to řízení a tu cestu za tím cílem ohrozit. Buď nám bude k užitku v rámci toho řízení a v rámci práce toho supersystému ta informace, a nebo ji dáme pryč, protože nám k ničemu není, a nebo i to se může stát, že nás upozorní na to, že ten cíl prostě není adekvátní, který jsme zvolili. Ale nemůže se stát to, co v tom prvním případě, že je okamžitě asimilována a okamžitě tím pádem vyvolává změnu řízení, což potom může v konečném důsledku, když tam není ta znalost a orientace na jasný cíl, tak to může znamenat potom lecos. Dostaneme se někam úplně jinam, než jsme původně chtěli a podobně. Pokračujeme ve čtení. Algoritmy třetího typu ze skupiny popsaných mají nejvyšší odolnost proti poruchám jak vůči vysokofrekvenčním šumům prostředí a vlastním šumům systému, tak i vůči snahám řízení systému zvenčí, zaměřených na podřízení si řízení na základě jednání jeho vlastního převodníku, transformátoru informací, anebo na jeho vyloučení z procesu řízení. Milí přátelé, myslím si, že to je přesně ono. Aby bylo možné lidi zotročit, aby bylo možné vytvořit takový násilnický svět, naprosto bezskrupulózní, tak je potřeba nejdříve změnit informační pole, dostat, zakódovat určité informace do systému, respektive do jeho jednotlivých elementů, což jsou v tomto případě lidé. A domnívám se, že právě roli toho převodníku, toho transformátoru informací tady hrají masová média, ta takzvaná mainstreamová média. Oni nejdříve potřebují ten supersystém, jeho jednotlivé části, jeho jednotlivé elementy přeprogramovat, vnutit mu, vsadit do něj úplně jiné řídící myšlenky, v uvozovkách hodnoty, vnímání dobra a zla a podobně, a teprve potom mohou takto upravené elementy, čili nás lidi, začít řídit tím způsobem, jakým chtějí. To znamená jako ovce, které budou žít naprosto amorální životy v nevědomosti, vytvořit z nás roboty, vytvořit z nás hlupce a podobně. To všechno víme, co z nás chtějí udělat, a musí to z nás udělat, aby nás mohli dobře řídit. A v přechodném období, ještě než budeme těmi úplně hloupými ovcemi, tak museli zcela zrušit klasické původní hodnoty, můžeme klidně říct ty základní křesťanské, a nahradit je v uvozovkách hodnotami novými, jako je například homosexualismus a individualismus totální a promiskuita a ponížení lásky na sex v podstatě na nějakou sexuální činnost, kterou můžete dneska už vykonávat nejen tedy s příslušníkem stejného pohlaví, ale klidně i jenom z věcí, jako jsou různé ty sexuální pomůcky, vyvíjí se jich čím dál tím více, dokonce už existují nějací sexuální roboti, kteří umí hovořit zřejmě tedy určité pouze věty, vykřikovat v různých jazycích a podobně. Tady je to řečeno technicky v této knize v DVTR, nicméně od principu tohoto typu hovoří řada myslitelů. Já jsem s tím přišla do styku poprvé, když jsem sledovala přednášky Davida Icke, který tam cituje různé myslitele, kteří přišli na to, že elity dospěly k závěru, že lidé, pokud je pouze porobí silou, pokud jsou porobeni pouze silou, tak dříve nebo později se vzbouří. Čili pokud chtějí dorazit k tomu svému cíli, to je dnes NVO a totální porobení lidstva, tak elity zjistily, že je nutné k tomu totálně přeprogramovat myšlení a cítění lidí. Bez toho by se lidé dříve nebo později nadvládě nebo krutovládě a různým praktikám vzbouřili. Tak proto dnes ta mass media a všechny tyto praktiky mají tak důležitou roli, protože se nejedná o nic jiného, než o to změnit ten supersystém, změnit informační pole v něm a de facto úplně změnit podstatu lidstva, podstatu lidství. Lidé už více potom nebudou lidmi ve smyslu toho, jak jsme slovo člověk s velkým Č anebo lidství s velkým L kdy chápali. Pak budou podle mého názoru lidé de facto mnohem horší než zvířata, protože přece jenom mají a budou mít, i když to IQ se sníží, tak pořád budou mít větší inteligenci podstatně, než mají zvířata a budou ji používat pro... Teď jsem chtěla říct pro vykonávání zvěrstev, ale to by de facto bylo zase ponižování nebo snižování zvířat, protože to zvíře, to je naprogramováno, to má nějaké instinkty a de facto záměrně nevytváří žádné zlo. Zvíře zabije, pokud má hlad, tak zabije, nažere se a potom má chvíli klid a pak tedy musí zabít znovu. Ale nedělá to například takhle plánovitě, jako to dělá člověk. Takže lidé pak už nebudou lidmi v pravém smyslu toho slova a budou vlastně daleko a daleko horší než zvířata. Přičemž tady ještě bychom mohli polemizovat o tom, jestli vůbec to slovní spojení horší než zvíře, jestli je relevantní, protože jak jsem říkala, tak zvíře je prostě zvíře. Zvíře se chová podle nějakých instinktů a těžko mu to zazlívat. Pokračujeme ve čtení. Vynucenost přechodu v řízení od algoritmu třetího typu k algoritmu prvního typu pod tlakem okolností musí být posuzovaná jako mimořádná událost. Výjimečný stav a havarijní režim řízení, ve kterém prvořadou úlohou řízení je odhalení vnitřních rezerv systému a rezerv vnějších okolností. Jejich využití umožňuje obnovit normální řízení podle algoritmiky třetího typu. Jen toto umožňuje vytvořit rezervu udržitelnosti systému, udržujíc po dobu nějakého období řízení podle algoritmů prvního typu. To je zkrátka krizové řízení, asi bychom mohli zkráceně říci. Při principiálním odmítání přechodu od algoritmů řízení prvního typu k algoritmům řízení třetího typu se rezerva udržitelnosti systému neodvratně vyčerpává. V podstatě takováto strategie řízení je garantováním přivozením neodvratné katastrofy v budoucnosti. Tato strategie poměrně často nachází své vyjádření ve veřejně známé frázi. Tady není kdy přemýšlet a diskutovat. Je třeba dělat. Sami vidíte, jaká situace nastala. Ale přidržování se této strategie typu pracovat, nepřemýšlet, vede k tomu, že katastrofa nevyhnutelně nastupuje, pokud se okolnosti nezmění sami od sebe. No, toto, jak je známé, nebývá, neboť okolnosti se mění vlivem nějakého řízení. A to je opět naše dnešní situace, domnívám se analogicky. Lidé se vůbec nedívají kolem sebe, nebo spousta lidí pracují na něčem, nezabývají se tím, co se děje okolo nich a myslí si, že se to nějak vyřeší samo, že ty okolnosti se změní. Opak je bohužel pravdou. A podobně v životě například podniku, pokud nastane krize, tak samozřejmě musí následovat okamžitě krizové řízení, ale to krizové řízení by mělo být jenom na určitou dobu, po dobu krize, a zároveň musí vznikat systémy, které zamezí do budoucna tomu, aby se krize opakovala. Jinak se ty podniky dostávají do kolotoče, do takového toho začarovaného kruhu, kdy krize následuje krizi. Protože pokud tu krizi neodstraníte s tím, že zároveň instalujete opatření, aby k ní nedocházelo, tak ty krize budou mít tendenci narůstat. Bude jich čím dál tím více, až jednoho dne se ten systém, v tomto případě podnik, úplně zhroutí. Pokračujeme. Pokud vyloženě nedůvěryhodná informace se v supersystému nevyskytuje nebo v něm vládnou algoritmy řízení třetího typu, jejichž efektivnost je dostatečná, tak v případě osvojení si potenciálu rychlosti reakce a průchodnosti kanálů informační výměny všechny struktury v hierarchickém žebříčku od elementu po supersystém se stávají subjektivně neudržitelnými. Subjektivní neudržitelnost chápeme v tom smyslu, že pokud struktura nesoucí nějakou informaci a algoritmiku se střetává s pro ni neúměrným tlakem prostředí, tak vycházejíc ze zvýšení kvality řízení celého supersystému se může ukázat výhodnější přerozdělit informačně algoritmický náklad elementů systému. Toto je v moci jen souborného intelektu, silného vnějšího řízení a hierarchicky nejvyššího řízení. Jelikož neurčené vnější řízení může být i agresivní ve vztahu k supersystému a jeho elementům, tak otázka rozlišení původců, zdrojů, vnějších informačních proudů v procesu samořízení supersystému je otázkou číslo jedna vždy. No a zde je opět patrná jasná analogie. Zdroje vnějších informačních proudů, to jsou všechna ta masmédia, která, a nejen masmédia samozřejmě, je to indoktrinováno do škol a do různých skupin, ať už například odborníků a dalších, všechny tyto systémy dostávají mylné informace a jsou do nich implantovány mylné myšlenkové proudy a špatné záměrně hodnoty. A to je potřeba odhalit, abychom mohli začít něco dělat. A my jsme bohužel, domnívám se, stále právě v této fázi, ve fázi odhalování původců a zdrojů těch neblahých informačních proudů, a to je, jak je řečeno i zde, otázka číslo 1. To je prostě pro nás dnes otázka života a smrti. Zajistit, aby co největší počet lidí se dozvěděl, co se ve skutečnosti děje, proč se to děje, odkud to pramení. Vážení přátelé, Svobodné rádio se na vás obrací s naléhavou výzvou.
Je to na vás, na lidech. Podle statistických údajů minimálně 50 lidí má každý člověk ve svém okruhu. To znamená, že když každý posluchač Svobodného rádia a čtenář Aeronetu.cz řekne svým 50 nejbližším lidem z okolí o té adrese, o tom, co se tady řeší, a toto je potřeba lidem říkat. Toto je potřeba lidem říkat nekonečně mnohokrát. Repetitio alma mater. Opakování matka moudrosti. Toto se musí lidem říkat, pane VK. Pošli to dál. Protože jedině tak bychom mohli v této republice dospět k něčemu lepšímu a vybabrat se z toho hnoje, který tady vládne dnes.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál.
Šiřte naše adresy, šiřte naše myšlenky.
Vážení přátelé, myslete na nás, na všechny a taky na sebe. Pošlete to dál. Tak to bylo krátké připomenutí toho, že každý z nás může v této otázce, v této oblasti něco udělat, že všichni můžeme napomoci tomu, abychom se z té naší svízelné situace dostali. Milí přátelé, dokončili jsme kapitolu 13.7 a dostali jsme se k oddílu 13.8, který má titulek Vzájemně vložené supersystémy s virtuální strukturou. Pokud supersystém vchází do režimu udržitelného samořízení ze strany souborného intelektu, rozlišujícího hierarchicky nejvyšší řízení od vnějších informačních vpádů a zabezpečujícího tuto schopnost i na úrovni organizace ho tvořících intelektů, tak si osvojuje potenciál rozvoje v nejkratším čase. Z vnitřku supersystému je tento stav chápaný jako bezkonfliktnost samořízení elementů supersystému a jejich organizace, propojení a maximální úroveň ochrany před tlakem prostředí, přes které plyne hierarchicky vyšší, objemnější řízení. Teď tady k tomu mě ještě napadá, že znovu je strašně důležité odkrýt lidem pravdu, odkrýt lidem, jak se věci v současné době mají, protože jsou to právě ty dezinformace, které mění a deformují myšlení, ale bohužel i cítění lidí. A dokud lidé budou chápat současnou světovou situaci jako de facto souhru náhod, tak se nemůže nic změnit k lepšímu, bude se to pořád měnit jenom k horšímu. Je potřeba lidem vysvětlit, že dnešní svět se nachází v té situaci, v jaké se nachází, protože je zatím jednoznačný záměr. Záměr, který mají určité skupiny lidí, kteří vlastní ohromné finanční prostředky a kteří tento záměr prosazují různými způsoby. Dokud lidé toto nepochopí, že je s nimi záměrně manipulováno, tak se nic nezmění. A je to přesně to, co jsme teď tady četli, že de facto ty dezinformace, všechno to programování v tom špatném smyslu, které přichází, tak přichází, je to, jak tomu tady říkají, vnější informační vpád. To jsou vnější informační vpády a ty nám brání v tom, abychom dosáhli režimu udržitelného samořízení a brání nám v tom, abychom vytvářeli souborné intelekty. Jestli si vzpomenete, o tom jsme hodně četli, že souborný intelekt má vždycky mnohem větší potenciál a efektivitu než intelekt i toho nejchytřejšího člověka s nějakým ohromným IQ. A tím, že nás ty elity rozdělují, tak nám brání v tom, my tomu říkáme spolupráce, ale ono nejde jenom o spolupráci, ty uděláš tohle, já udělám tamto, ale oni nám brání vytvářet lepší věci, vytvářet lepší koncepce, vytvářet lepší vynálezy, způsoby řízení, prostě cokoliv, protože nám brání, a my jim to dovolíme, abychom všechno neházeli jenom na ně, ale oni nám účinně brání a my jim na to skáčeme ve vytváření těch souborných intelektů, které by nás strašně rychle dovedly mnohem dál. Představte si to, kdyby najednou lidé začali nejen spolupracovat, ale skutečně přemýšlet, tak tam pak dochází společně přemýšlet, tam potom dochází k synergickým efektům. My už bychom dávno byli všichni vystřeleni někam na oběžnou dráhu v kladném smyslu toho slova, kdo ví, kde bychom mohli být v pozitivním slova smyslu. Takže je to tak, a ještě jednou to přečtu, ten odstavec, ten je velmi důležitý. Pokud supersystém vchází do režimu udržitelného samořízení ze strany souborného intelektu, rozlišujícího hierarchicky nejvyšší řízení od vnějších informačních vpádů, a to je přesně to, co neumíme rozlišovat. Těch vpádů je strašná spousta, člověk se v tom neorientuje. Není to ani jednoduché. A zabezpečujícího tuto schopnost i na úrovni organizace jej tvořících intelektů, čili pokud ten supersystém vchází do režimu udržitelného samořízení ze strany souborného intelektu a přitom umí rozlišit hierarchicky nejvyšší řízení od vnějších informačních vpádů a zároveň dokáže zabezpečit, aby tuto schopnost měly i jednotlivé elementy, tak si osvojuje potenciál rozvoje v nejkratším čase. To je to, o čem jsme teď hovořili. V tom nám úporně brání právě těmi různými vnějšími vpády, například New Age. Navíc oni to dělají ještě tak chytře, že například pokud se týká New Age, tam je tolik krásných myšlenek a principů, se kterými člověk v zásadě souhlasí, že to lidi skutečně natchne a nevšimnou si toho, od základu zkaženého záměru, se kterým je to vytvořené, protože oni přes ty krásné myšlenky jako láska k bližnímu a tolerance a že člověk také musí myslet sám na sebe a pracovat na sobě a tak dále, tak ale oni potom všechny ty principy o 180 stupňů obrátí a najednou z lásky a z empatie je absolutní tolerance všeho a všech a jakéhokoliv jednání, takže vy můžete nastavit s úsměvem svou hlavu, jen si sekni a v tom případě jste podle těchto tezí ti hodní, ti správní. A pokud uděláte cokoliv jiného a zpochybníte například takto bezbřehou toleranci, tak jste okamžitě odsouzeni. Jste černými ovcemi číslo jedna. Pokračujeme. Komplexnost, celistvost, jednota, informačně algoritmické a intelektuální základny supersystému v procesu samořízení elementů v kombinaci s dominováním vládou intelektuálních schémat řízení typu prediktor-korektor stírají rozdíly mezi strukturním a bezstrukturním řízením a proces se jeví jako vzájemná vloženost flexibilních, pružných, pohotových, v závorce virtuálních, struktur v celosupersystémovém schématu prediktor-korektor u souborného intelektu. A tady ještě byla poznámka v té první větě komplexnost, celistvost, jednota informačně algoritmické a intelektuální základny supersystému a tím mají na mysli základnu, bázi nebo osnovu, to je možnost zrodu souborného intelektu. Opakované obrácení se na pravděpodobnostní paměť se stejnou otázkou bude dávat v této etapě za stejné situace stále menší rozptyl odpovědí. Nebude to šablonovitost automatu odpovídajícího úrovni fundamentální části informačního zabezpečení, ale v jistém smyslu optimální řešení v daných podmínkách při dané úrovni rozvoje supersystému. I to, co je vnímáno jako šablonovitost řešení, může být účelovým odmítáním řešení, ustupujících optimálnímu zadaných podmínek vnější situace a při dosažené vnitřní úrovni rozvoje. To může být, myslím si, například zautomatizování nebo nasazení jasných systémů, které obsahují posloupnost jasně daných kroků, například ve výrobě. Něco vyrábíte, samozřejmě máte linku a tak dále, ale zároveň máte přesně daná pravidla, jak se postupuje, co se kdy kontroluje, co se kdy měří, kdy se co kam přidává a podobně. A tím, když je to odzkoušené, když se ví, že to funguje a že na konci je potom kvalitní výrobek, tak tím, že tam nasadíte ty systémy, které se všichni naučí a dělají je všichni ve stejnou dobu a všichni stále stejně, tak tím zajistíte, že vám vycházejí z té linky stále jenom kvalitní výrobky. Dokud to neuděláte, tak bude záležet kvalita těch výrobků na konkrétní obsluze a na jejím posouzení toho, co má udělat. Ono to v dnešní době už vypadá jako téměř něco vymyšleného, ale dřív se to tak ve spoustě podniků dělalo, že každá obsluha, například já jsem pracovala nějakou dobu pekárně, tedy nikoli přímo na provoze, ale v rámci řídících struktur komplexu pekárenského a tam na té lince byli různí pekaři, říkalo se jim pečáci, byli to obsluhy té linky, například na výrobu chleba, tam vám stačí, jestli si to správně pamatuji, jeden člověk, který obsluhuje celou tu linku. No a ten chleba byl kvalitní, buď byl lepší nebo horší podle toho, jaký pečák byl zrovna na směně. A když se potom nastavili přesně postupy, co kdy má kontrolovat, co kdy jak má udělat, no tak najednou světe div se, bylo jedno, jaký pečák je u linky a ten chleba byl stále stejně kvalitní. Tak to si myslím, že by mohl být příklad praktický k tomu, co jsme právě četli. Čili tam, kde se nám to osvědčí, známe optimální řešení a znají ho ty jednotlivé elementy, tak vlastně, když je to optimální, tak pokaždé dostaneme jakoby to stejné řešení. Nebo stejný způsob, nebo stejný systém a podobně. Pokračujeme. Završením osvojení potenciálu rozvoje může supersystém sloužit jako jedna z osnov principů pro následující krok evoluce. Po zavedení pojmu vzájemná vloženost supersystémů, vysvětlení DVTR, sotva může být něčím jiným než svého druhu popisem mechanismu a principů práce orgánu. A tím orgánem tady mají na mysli hudební nástroj. Takže ještě jednou, po zavedení pojmu vzájemná vloženost supersystémů, vysvětlení dostatečně všeobecné teorie řízení sotva může být něčím jiným než svého druhu popisem mechanismu a principu práce hudebního nástroje. Na to, aby byl někdo hudebníkem, znát mechanismus daného nástroje je nevyhnutelné. Ale potřeba je ještě technika hry, repertoár, vkus. Na tom všem je postavený potenciál rozvoje hudebníka, který, co se jeho organismu týká, je vzájemným vložením supersystémů, sestrojených z buněk, fyzikálních polí, informačních a energetických toků. Ale pokud nebude znát mechanismus nástroje a umět na něm hrát, tak někdo na klavíru v křoví zahraje přeodporné písničky, před kterými se nebude kam schovat. To znamená, že je nevyhnutelné nejen vnímat tok událostí života svými smysly a pozorností, všímáním si, ale i vypracovat systém obrazově logických představ o procesech řízení jako takových, asi obrazně logických představ o procesech řízení jako takových. Žijeme v takových dobách, kdy je to nejjednodušší udělat na základě nástroje, který dostal název metoda dynamického programování. Tak přátelé, a tím jsme ukončili nejen oddíl 13.8, ale i celou kapitolu 13., která měla souborný název Procesy v supersystémech, možnosti jejich průběhu. A zároveň jsme se dostali ke kapitole 14., která má název Metoda dynamického programování jako algoritmické vyjádření dostatečně všeobecné teorie řízení. Ještě jednou, metoda dynamického programování jako algoritmické vyjádření DVTR. Tak jdeme na to. Při vysvětlování podstaty metody dynamického programování se opíráme o knihu Kurz teorie automatického řízení, autor Robert Paly de la Barrière, a teď je to tu, francouzsky, francouzské vydání z roku 1966, ruské vydání Strojárenstvo z roku 1973. i když neopakujeme jeho vysvětlení, čili opírají se zde o knihu Kurz teorie automatického řízení. Jednotlivá ustanovení jsou převzatá z přednášky Výzkum operací od J.P. Zajčenka. Kyjev, Vysoká škola v roce 1979. Metoda dynamického programování je funkční, pokud formální interpretace reálné úlohy může splnit následující podmínky. A teď je zde řada podmínek, v nichž se vyskytují i rovnice, takže to číst nebudu. Ale přečteme si zde vysvětlení. Jinými slovy, optimální výběr řízení v libovolném z možných stavů musí být určený, podmíněný parametry zkoumaného stavu a ne parametry procesu, v jehož průběhu systém do zkoumaného stavu přišel. Ještě jednou, optimální výběr řízení musí být určený nebo podmíněný parametry zkoumaného stavu a ne parametry procesu, díky němuž nebo v jehož průběhu do zkoumaného stavu přišel. Takže když chceme vybrat optimální řízení, zkoumáme ten stav, ke kterému došlo. Čistě formálně, pokud jednomu stavu odpovídají různé děje předcházející jeho vzniku, které mají vliv na následující výběr optimálního řízení, tak metoda umožňuje začlenit popis předcházejících dějů do vektoru stavu. To vede k zvětšení rozměru vektoru stavu systému. Po této operaci to, co se do jejího průběhu popisovalo jako jeden stav, se stává množinou stavů odlišujících se navzájem komponenty vektoru stavu popisujícími předcházející děje procesu. Já bych si z toho vybrala, že když chceme optimálně řídit, tak vycházíme z toho zkoumaného stavu, přičemž nějakým způsobem lze to, co předcházelo, tam také zakomponovat. Dále tady máme kritérium optimálního výběru následnosti krokových řízení. A opět jsou zde nějaké rovnice, kde také figuruje kritérium V. My si přečteme, co je toto kritérium V. Kritérium V nazýváme plnou výhrou nebo také konečný úspěch dosažení cíle, šachmat, anglicky full win, full house, nejoptimálnější splnění zadané celkové úlohy nebo cíle. Takže kritérium V je takzvaná plná výhra, čili optimální stav, optimální splnění cíle a ji tvořící sčítance krokovými výhrami. Čili V, to konečné, je plná výhra a to, co ji tvoří, jsou krokové výhry. Při úloze je potřeba najít postupnost krokových řízení UN, tady tomu říkají postupnost krokových řízení UN a trajektorii, jimž odpovídá maximální z možných plných výher. Ve své podstatě plná výhra V je mírou kvality řízení celého procesu. Krokové výhry, i když jsou součástí míry kvality řízení celého procesu, však ve všeobecnosti nejsou mírami kvality řízení, na jim přislouchajících krokoch. Takže nejsou mírami kvality řízení na těch konkrétních krocích. Metoda je totiž určená k optimalizaci řízení procesu jako celku a efektivní kroková řízení s velkou krokovou výhrou, ale ležící mimo optimální trajektorii, nejsou zajímavá, respektive nejsou v zájmu toho. Není to prostě ten cíl, v zájmu toho cíle zřejmě. Struktura metody nezakazuje v nevyhnutelnosti pro každý krok použít kritérium stanovení krokové výhry VN odlišné od kritérií přijatých při jiných krocích. Takže když to zkrátím, jde o to, abychom jednotlivé kroky prováděli optimálně a ne abychom u jednoho nebo dvou kroků zůstali nebo ulpěli na nich s tím, že je vyřešíme úplně nádherně, fantasticky, ale to k tomu full house, k té plné výhře nepotřebujeme a de facto to nějaké fantastické, vynikající řešení nás jenom zdrží a může tím ohrozit tu plnou výhru. Doufám, že jsem to řekla správně nebo srozumitelně. Protože my tady jdeme a ta metoda je zpracovaná k tomu, abychom se co nejrychleji a v co nejvyšší kvalitě dostali k optimální realizaci cíle. A tam, a to se často stává, že člověk nebo lidé ulpí na řešení nějakých dílčích kroků, které řeší zbytečně dlouho, dolaďují je do zbytečně vysoké kvality a tím vlastně se potom může ohrozit celý proces dosažení cíle. Pokračujeme s indexem N, ukazatelem, určovatelem množství možných vektorových stavů v reálných úkolech může být svázaný nějaký měnící se parametr, například čas, dráha, síla, míra spotřeby zdrojů a podobně. To jest, metoda je použitelná nejen k optimalizaci řízení procesů plynoucích v čase, trvalejších, ale i na úkoly optimalizace mnohovariantního jednorázového momentálního nebo čas nevnímajícího řešení, pokud takovéto bezčasové, nadčasové, neprocesní úlohy připouštějí jejich vícevektorovou interpretaci. Teď se obrátíme k obrázkům 4 až 6 opakujícím vzájemně související obrázky 40, 41, 42 z kurzu teorie automatického řízení RP Della Barriera nebo Barriera. Na obrázku 4 jsou znázorněné počáteční stav systému 0 a množiny jeho možných následních stavů 1, 2, 3 a také možné přechody z každého možného stavu do druhého možného stavu. To všechno spolu se podobá hrací mapě stolní dětské hry, po které se přemísťují žetóny. Každému přechodu kroku odpovídá jeho kroková výhra a proces završující třetí množině je každému ze stavů systému přidáno jeho vyhodnocení umístěné ve čtverci. Principiální rozdíl od hry je v tom, že hádání o výběru cesty používané v dětské hře na základě házení kostek nebo točení káči je v reálném řízení nepřípustné, neboť toto to je odevzdání účelového cílevědomého řízení těm silám, které jsou schopné řídit, ovládat padání kostek, točení káči a podobně, to je tím, pro které ve hře vybraný v uvozovkách generátor náhodnosti je dostatečně ve vztahu k jejich cílům ředitelné zařízení. Pokud máme vybrat optimální řízení na prvním kroku, tak je nevyhnutelné předvídat všechny jeho důsledky v následujících krocích. Proto popis algoritmu metody dynamického programování často začíná z popisu výběru řízení na posledním kroku vedoucím do jednoho ze stavů, které proces završují. Přitom poukazují na pedagogickou praxi, která dokazuje, že argumentace při popisu algoritmu od završujícího stavu k počátečnímu se snáze chápe. Opírá se totiž o jakoby už o podmínky, které by jako už byly složené, nebo jako by už tady byly, jako by už vznikly a existovaly k začátku zkoumaného kroku v té době, kdy možná završení procesů jsou také stanovená. V souvislosti s tímto se na obrázku 5 analyzují možné přechody do završující konečné množiny stavů 3 z každého možného stavu v jejím předcházející množině stavů 2, jako kdyby celá předcházející dráha byla už, jako bychom celou předcházející dráhu už prošli a zůstalo by jen posledním výběrem optimálního krokového řízení završit celý proces. Přitom pro každý ze stavů v množině 2 se určují všechny plné výhry splnění krokových cílů jako součet rovná se vyhodnocení přechodu plus hodnota závěrečného stavu. V množině 2 ze získaných pro každý ze stavů v něm možných plných výher se určuje a zapamatovává maximální plná výhra a jí náležející přechod, fragment trajektorie. Maximální plná výhra je pro každý ze stavů v množině 2 umístěná do pravoúhlého rámečku a jí odpovídající přechod je označený šipkou. Takových optimálních přechodů z jednoho stavu do druhého, kterým náleží jedno a to samé označení plné výhry, může být i několik. V tom případě jsou všechny v metodě nerozeznatelné a navzájem ekvivalentní ve smyslu stanoveného kritéria optimálnosti výběru trajektorie v prostoru parametrů, kterými se popisuje systém. Následně množinu 2, která předchází proces završující množinu 3, je možné zkoumat jako završující, protože jsou známá ohodnocení každého z jejich možných stavů, maximálně plné výhry. Další optimalizace postupnosti krokových řízení a výběr optimální trajektorie mohou být uskutečněné jen na ještě neprozkoumaných množinách, které v optimalizačním procesu předcházejí množině 2, to jest na množinách 0 a 1. Takovým způsobem procedura, kterou ilustruje obrázek 5, je funkční na každém algoritmickém kroku metody při přechodech z NT do N-1 množiny počínajíc od završující NT množiny do počátečního stavu systému. Takže když jich budeme mít třeba 100 těch množin, těch kroků, tak začneme ze stého, půjdeme na 99. a takto až k prvnímu nebo de facto k nultému. Tak vážení a milí přátelé, hodinka uplynula a to znamená, že dnešní 33. díl pořadu Znalosti znamenají moc, přičemž se jedná o 16. část čtení z DVTR, Tak tento náš 33. alias 16. díl končí. Já vám děkuji za pozornost, za trpělivost a za odvahu zkoumat tyto procesy a těším se s vámi brzy zase naslyšenou. Mějte hezké odpoledne, hezký večer a potom samozřejmě někdy, to ještě za dlouho, také i dobrou noc. Naschledanou.